Միքայելը նայում էր նրա երեսին։ Մի վայրկյան նախորեց, որ իր արածը լավ բան չէ, բայց միայն մի վայրկյան. չպիտի սկսեր կոմեդիան, որ սկսել է, պիտի խաղա մինչև վերջ։
Ուրեմն, դատարանի միջոցով։
Դիմիր, ուր որ ուզում ես։ Ես այս կտակը համարում եմ կեղծ, և հորինողը Իսահակ Մարութխանյանն է,
արտասանեց Սմբատը վճռաբար։ Միքայելը ցնցվեց թակարդն ընկած թռչնի պես, սակայն կարողացավ անմիջապես ուշքի գալ։
«Ցավում եմ, որ պիտի դիմեմ դատարանին»,
ասաց նա և ոտքի ելավ։
«Եվ որպեսի իր կամքի ուժն ավելի դժվարին փորձի չենթարկի», շտապեց հեռանալ, թուղթը դնելով գրպանը։
Սմբատը բութ մատի եղունգը սեղմեց ատամներին, հայացքը հառելով հատակին։
«Իսկ եթե կեղծ չէ»…
«Հայտի բան է. այն ժամանակ պիտի մտածել անելիքի մասին. նա չի կամենում չոր տափի վրա մնալ, և ով կկամենար մնալ նրա տեղը. թող այդ հարստությունը դիզված լինե աններելի միջոցներով. նրան կարելի է զտել և մաքրել կեղտերից, գործադրելով հոգու թանդրության. բայց նորեն աղքատանալ… հո, ոչ, չի կարող»։ Հետևյալ առավոտ նա ինքը գնաց Միքայելի սենյակը և այնտեղ հանդիպեց Իսահակ Մարութխանյանին։ Գուշակեց անմիջապես, թե ինչն է այդ մարդուն բերել այստեղ այդչափ կանուխ առավոտյան։ Գուշակեց նաև, որ փեսան իր աներձակի տրամադրությունն արդեն լարել է իր դեմ։ Նա բացատրություն պահանջեց։ Միքայելը կրկնեց նույնն ավելի դրականորեն, քան նախընթաց երեկո։
«Դիմելու եմ դատարանին այսօրևետ, եթե չկամենաս գործը հաշտությամբ վերջացնել»։
«Դիմիր»,
ասաց Սմբատը, մի զննիչ հայացք ձգելով Մարութխանյանի վրա։
«Դիմեցեք, երկուսը էլ կկորչեք որպես կեղծարարներ, դիմեցեք»։
«Խնդրեմ առանց վիրավորանքի»,
արտասանեց Մարութխանյանը։
«Ինչ իրավունքով ես ինձ խառնում այդ գործի մեջ»։
Եվ պատասխան չստանալով ավելացրեց.
«Իմ միակ մեղքն այն է, որ ես Միքայելին հավատում եմ ավելի, քան քեզ. կոնտր կտակն իսկական է և անժխտելի. իբրև իրավաբան ես համոզված եմ այդ բանում»։
Սմբատի տրամադրությունը վայրկենապես մեղմացավ, ոչ երկյուղից, այլ մի ուրիշ մտքից։ «Եթե նույնիսկ կեղծ է կոնտրկտակը, կարող է մեծ աղմուկ բարձրացնել և դառնալ աղբյուր, ով գիտե ինչ չարիքների»։
«Միքայել»,
ասաց նա, աշխատելով լինել կարելույն չափ սառնասիրտ։
«Այդ մարդուն հավատ մի ինծայիր. նա կարող է քեզ կործանել. ես այս ասում եմ առանց քաշվելու իր ներկայությամբ»։
Ասաց ու դուրս գնաց, իջավցած և մտավ տան ներքին հարկում գտնվող խանութներից մեկը։ Դա մի երկայն ու լայն սենյակ էր, բաժանված տախտակյա միջնորմով երկու մասերի, առաջին և հետին։ Հետին մասը ծառայում էր իբրև կացարան, քաղաքային գործակատարներից մեկի համար, իսկ առաջին մասը գրասենյակ էր։ Այստեղ դրված էին մի քանի քայքայված, դեղնագույն պահարան և մի հնամաշ գրասեղան, մի քանի նույնչափ հնամաշ աթոռներով։ Դրա մարկղ չկար, մի ուրիշ գրասեղան դրված էր խորքում։ Հատակի մի կողմը ծածկված էր զանազան հանքային ու գործարանային պարագաներով, խողովակներ, ծորակներ, պարանների կապոցներ և այլն։ Խորքի սեղանի մոտ նստած գրում էր մոտ 40 տարեկան մի մարդ, նիհար ու ժամանակից առաջ թառամած դեմքով։ Սմբատին տեսնելով, նա ոտքի կանգնեց ու բարևեց, երևան հանելով իր հասակի բարձրությունն ու մեջքի կորությունը։ Հագած էր նա երկայն մոխրագույն հնամաշ ռեդինկոտ, որի մաշված կոճակների արճիճագույն թիթեղիկները փայլում էին շքանշանների պես։ Ծնկների կողմում կուչ-կուչված անդրավարտիքի տակից երևում էին մեկից ավելի անգամ կարկատված կոշիկների բերանները և այնտեղից ցցված ճերմակ գուլպաները։ Պարանոցին կապած էր մի սև թաշկինակ, յուղոտված ու փայլուն, որ նրան տալիս էր հիվանդի տեսք։ Մի ուրիշ գույնզգույն թաշկինակի ծայրը ցցվել էր ռեդինկոտի հետևի գրպանից։ Ընդհանուր առմամբ, այդ մարդը կյանքից ծեցված մեկի տպավորություն էր գործում։ Սմբատը նստեց գրասեղանիքով և ստորագրեց մի քանի թղթեր, որ լռորեն նրա առջև դրեց կորամեջք մարդը, որ թե գրասենյակի վարիչ էր, թե գործակատար, թե հաշվապահ։ Այնուհետև մարդը վերցրեց ստորագրված թղթերը և յուրաքանչյուրի տակ ստորագրեց իր անունը. հաշվապահ Դավիթ Զարգարյան։ Հետո դուրս բերեց գրպանից մի կապ թղթադրամներ և դրեց Սմբատի առջև ասելով. «Ստացվել է երկու խանութ պաններից»։
«Պահեք ձեզ մոտ, վաղը կտակ»,  ասաց Սմբատը։
«Ոչ, վերցրեք,
ես չեմ կարող մոտս մի ժամ անգամ դրան պահել»։
Հաշվապահը հուզված էր երևում։ Նրա ամբողջ կեցվածքի մեջ նկատվում էին վրդովմունքի հետ նաև հպարտություն և վիրավորված ինքնասիրություն։
«Դարձյալ ի՞նչ է պատահել»,
հարցրեց Սմբատը, որ արդեն բավական ճանաչել էր այդ մարդու բնավորությունը։
«Պարոն Սմբատ, վերցրեք այդ փողերը և այսուհետև ինձ ազատեք առհասարակ դրամի հաշիվներից»։
Այս ասելով, Զարգարյանը խոշոր քայլերով սկսեց անցուդարձ անել։ Յուրաքանչյուր քայլին նրա վտի տիրանը թեքվում էր առաջ այնպես, որ կարծես ամեն անգամ ոտների տակ սողուն էր ջարդում։
«Ես ձեր միտքը չեմ հասկանում. Միգուցե ես ձեզ վիրավորել եմ»։
«Ոչ, պարոն Ալիմյան, դուք բավական կրթված եք ինձ նմաններին չվիրավորելու համար»։ «Ես ուղակի սարսափում եմ ինձ մոտ փող պահելուց»։
«Երևի վախենում եք կորցնել»։
«Այո, վախենում եմ»։
«Բայց որքան ինձ հայտնի է, այսքան տարի մեզ մոտ ծառայելով դուք դեռ ոչ մի անգամ փող չեք կորցրել»։
«Սխալվում եք, մի երկու անգամ պատահել է հանգուցյալի կենդանության ժամանակ»։
Զարգարյանի խոսքերի մեջ Սմբատը զգում էր հետին միտք։ Այդ մարդու ազնվության մասին նա մազի չափ կասկած չուներ։ Արդեն բավական էր, որ հանգուցյալի նման վերին աստիճանի զգույշ և կասկածամիտ մեկը պահել է նրան իր մոտ 7 տարի։
«Իսկ սեր անկեղծության պարզ խոսեցեք. ինչպես տեսնում եմ, դուք մի բան եք ուզում ասել, բայց քաշվում եք»։
«Շատ բարի, պարզ կխոսեմ, քանի որ թույլ եք տալիս»,
ասաց Զարգարյանը և մի խոշոր քայլ ևս անելով կանգ առավ Սմբատի առջև։
«Ձեր եղբայրը, պարոն Սմբատ, գողություն է անում»։
«Զարգարյան»,
ընդհատեց Սմբատը վրդովված։
«Դուք իրավունք տվեցիք ինձ լինել անկեղծ, ուրեմն չպիտի բարկանաք»։ «Այո, պարոն Միքայելը գողություն է անում, և ես անզոր եմ նրան արգելելու»։ «Նա այս շաբաթ 3 անգամ գրասենյակից փող է վերցրել առանց ստացական տալու. ահա հաշիվը, 1700 ռուբլի»։
Նա դրեց Սմբատի առջև մի թուղթ։
«Գողություն, որպիսի վիրավորանք Ալիմյան Գերդաստանի պատվին և ինքնասիրությանը»։ Միքայելը այդ փողերի մասին ոչինչ չի ասել Սմբատին, և իհարկե երբեք չպիտի ասեր։ «Ահա ինչ. ուրեմն նա չի բավականանում մորից առանձին և եղբորից առանձին ստացածներով. ձեռներն ապականում է գողության մեջ. նա չի խնայում անգամ այն խեղճ հաշվապահին, վտանգի ենթարկելով նրա վարկը. ահա թե որքան է ապականվել այդ տղան»։
«Հանգուցյալը», շարունակեց Զարգարյանը հառաչելով, «լավ էր ճանաչում որդուն,
ուստի բոլոր վարձողներին և գործակատարներին պատվիրել էր ոչ մի կոպեկ չտալ նրան։ Լավ կլիներ, որ միևնույնն էլ դուք անեիք։
Շատ բարի, ես աչքի առջև կունենամ ձեր խորհուրդը,
ասաց և վրդովմունքը ցրելու համար դուրս եկավ փողոց։ Կյանքն արդյունաբերական քաղաքում երում էր։ Մարդիկ անցնում էին դեսուդեն շտապ քայլերով, մտազբաղ դեմքերով։ Դժվար չէր գուշակել, որ գլուխները պաշարված են միայն մի զգացումով. վաստակել որքան կարելի է շուտ և որքան կարելի է շատ։ Արդեն ամբողջ մթնոլորտը տոգորված էր այդ գաղափարով։ Մարդիկ բարևում էին իրար ու հապճեպ, խոսում էին արագարակ, հևալով, շնչասպառ։ Հազիվ կանգ էին առնում, երբ հարկավոր էր իրարու ձեռը սեղմել։ Ամբողջ քաղաքը անսովոր մարդու վրա գործում էր երկաթուղու կայարանի տպավորություն, ուր ամեն ոք շտապում է, վազում, հրում և հրվում, վախենալով գնացքը փախցնել։ Աչ ու ձախ սլանում էին տնային և վարձու կարքերը, տանելով գործի մարդկանց դեպի փայլուն ոսկին։ Աչ ու ձախ երևում են նոր կառուցվող և արդեն կառուցված հոյակապ տներ։ Սպիտակ քարաշեն եվրոպական ձևի շինությունները փոխարինում էին նախկին նեղուցած ասիական կացարաններին, հողետափակ կտուժներով։ Ամեն ինչ փոխվում և նորոգվում էր տենդային թափով, իսկ ամենից առաջ մարդկանց արտաքինը։ Երեկվա պարսկական փափախը, կապան և քոշերը տեղի էին տալիս քաղաքակիրթ աշխարհի գլխարկին, ռեդինկոտին ու փայլուն կոշիկներին։ Գրասենյակներն ու փարթամ խանութները լեցուն էին հաճախորդներով։ Մտնում էին, դուրս գալիս, գնում, վաճառում, խաբում և խաբվում և միշտ շտապում։ Մի երկհարկանի տան առջև Սմբատը տեսավ խումբ-խումբ մարդիկ, որ այս ու այնտեղ խորհրդավոր դեմքերով փսփսում էին։ Բնազդմամբ գլուխը բարձրացրեց և տան ճակատին կարդաց «Բորսա»։ Այստեղ էին օրվա որոշ ժամերին ժողովվում առևտրական միջնորդները, բորսային նապաստակները։ Այստեղ էին շահում ու շահագործում։ Յուրաքանչյուրն աշխատում էր ուրիշի ապրանքը թանկ ծախել, ուրիշի համար էժան գնել և ստանալ իր բաժին վարձը։ Մի քանի խմբակներ Սմբատին ճանաչելով պատկառանքով հետ քաշվեցին, նրան ճանապարհ տալու, ոմանք խոնար գլուխ տվեցին։ Սկզբում Սմբատը զգաց մի տեսակ արհամարանք և նույնիսկ նողկանք դեպի այդ մարդիկ։ Ահա ձրիակերների մի ավելորդ տար, մի տեսակ խոց հասարակական մարմնի վրա։ Ընկերական շրջաններում ուսանողական որոշ խմբերի ազդեցությամբ շատ անգամ էր դատապարտել տնտեսական աշխարհի այն տարժերը, որոնք ոչ աշխատավորներ են, ոչ արդյունաբերողներ։ Այժմ արհամարանքը փոխվեց մի այլ զգացման։ Արդյոք արդարացի է, թե կուզ այդ խումբ-խումբ ժողովված մարդկանց դատապարտել իբրև պարազիտների։ Արդյոք թեթևամտություն չէ երևույթը պարսավել առանց պատճառները քննելու։ Եթե միջնորդը պարազիտ է, պարազիտ է նաև արդյունաբերողը, հանքատերը, գործարանատերը, կալվացատերը, վաճառականը, խանութպանը, ուրեմն և ինքը, Սմբատը։ Նա զգաց, որ իր մտքերը գնում են հեռու, շատ հեռու, թափանցելով քաղաքատնտեսության խորքերը։ Շփոթվեց ինքն իր մտքերից, զգաց մի տեսակ ամոթ իր մտավոր և բարոյական աշխարհի առջև։ Այդ պահին նա կանգնած էր երկու մարդու միջև, մեկն այժմյան Սմբատն էր, մյուսը մի երկու ամիս առաջվա Սմբատը։ Մեկը միլիոնների ժառանգը, մյուս աղքատ երիտասարդը, որ իր ընտանիքը պահում էր մասնավոր դասերով, հորից անիծված, գերդաստանից ակսորված, նպաստից զրկված։ Որին մոտենալ, որի հետ զուլվել առմիշտ, որն է բարվոքը. Զրկվել հարստությունից, մնալ հավատարիմ տեսականին և անզեն, թե լինել հարուստ, զորավոր, ինքնիշխան. Հարցն անլուծելի էր։ Հանկարծ նա ցնցվեց։ Նա հիշեց Միքայելի կոնտրկտակը, որի մասին մոռացել էր։ Այո, եթե այդ կտակը օրինական է, խնդիրը կլուծվի ինքնըստինքյան առանց նրա կամքի։ Նրան նորեն կարտակսեն գերդաստանից, նորեն կմնա նույնը, ինչ որ էր երկու ամիս առաջ։ Այն ժամանակ թող գնա իր գաղափարները պաշտելու, և քաղցած փորով բարոյական սկզբունքներ քարոզե և իր զավակներին կերակրե բարձրագույն թեորիաներով։
«Սմբատ»,
լսեց նա մի ծանոթ ձայն և հետ նայեց։ Գրիգոր Հաբեթյանն էր, որ հևալով, տնքալով և քրտնած մոտենում էր։
«Ուֆ, տրաքեցի հետևիցդ վազելով. Այդ անիրավ բժիշկները հոգիս հանեցին, բայց օգնել չկարողացան. Լսիր, ես պատգամավոր եմ ուղարկված քեզ մոտ. Քյազիմ բեգ Ադիլ-բեգովը խնդրում է այսօր երեկոյան շնոր բերել իր տունը, ուր պիտի տեղի ունենա Գալաքև. Նա ուզում է քեզ սկից դուրս բերել և հատկապես քեզ հետ բարեկամանալ. Հանուն բոլոր միջազգային դարդիմանդների մի մերժիր, խոսք եմ տվել տանելու քեզ, պիտի տանեմ»։
«Ովքեր են լինելու»։
«Դե ասացի էլի, միջազգային դարդիմանդներ»։
«Միքայելն էլ»։
«Առանց Սումախի Լուլու քաբաբ կլինի»։ «Միքայելը մեր ընկերական շրջանի համնու հոտն է»։
Սմբատը կփափագեր մերժել, բայց հետաքրքրությունը գերազանցեց։ Արժե գետ մի անգամ լինել Միքայելի ընկերական շրջանում և տեսնել, ինչպես են ավատնում իր կյանքը։
«Լավ, կգամ»,
վճռեց նա։
«Այդպես չի կարելի. կարող ես խոստումդ մոռանալ կամ փախչել. երեկոյան 8 ժամին կգամ նախ քեզ կլուբ տանելու. Սպասիր ինձ տանը, բայց ոչ գրասենյակում. Ես այդ սանդուղքով բարձրանալու ախորժակ չունեմ»։